Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. 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 Puji Tuhan atas berkat kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih diberikan kemurahan untuk bisa melaksanakan ibadah kita sebagaimana kita ada pada saat ini. Ya, puji Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan Tuhan dengan melalui KPMA khusus Tuhan mau menggiring gereja Tuhan, jemaat Tuhan merupakan suatu perkumpulan besar atau kata lain merupakan satu fellowship besar yang terdiri dari segala suku, segala bangsa, segala bahasa dan seterusnya. Ya, itu adalah yang menjadi mau dan kehendak Tuhan sehingga terbentuknya sidang mempelai Tuhan. Manakala sudah terjadi perkumpulan besar, maka tibalah hari perkawinan anak domba dan istrinya telah siap sedia. Mau atau tidak mau, mempelai Tuhan itu harus ada yang namanya Philadelphia. Perkumpulan besar itu karena ada Philadelphia, ada kasih persaudaraan. Ya, harus ada kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu artinya jangan ada kebencian, jangan ada kemarahan. Tapi juga jangan berulah untuk membuat terjadinya kebencian. Itu akhirnya sebutnya adalah satu sandungan bisa terjadi karena kita yang membuat sandungan. Ya, bisa tersandung. Ya, itu sebabnya jaga jangan sampai membuat satu sama yang lain terjadi salah paham. Ya, terjadi kebencian, ya, tetapi harus dijaga supaya tidak membuat kebencian, salah paham, kemarahan. Ya. Dan kalau sudah terjadi saling memaafkan, saling mengampuni, baru bisa tergalang yang namanya Philadelphia. Ya, itulah Philadelphia yang Tuhan mau. Tapi puji Tuhan, ini ada hubungannya dengan apa yang dikatakan bahwa dalam Wahyu 1 ayat 3 mengatakan kita harus mau menerima firman, ya. Firman yang dapat dibaca, yang dapat didengar, dan yang dapat atau mau menurut. Ya, apa artinya kalau ada firman cuma dibaca saja? Ya. Apa artinya kalau kita bangga sudah mendengar firman, saya sudah mendengar. Ya. Tapi tidak menurut. Ya. Itu sebabnya harus mau membaca, harus. Ya, mau mendengar juga harus. Tapi yang paling penuh perjuangan pengorbanan yaitu kalau mau menurut. Ya, singkatnya berbahagialah orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu berbahagia. Membaca berbahagia, mendengar berbahagia, berbaca, mendengar dan menurut paling bahagia itu. Ya, itu tingkatnya sudah tingkat tertinggi itu, ya. Kalau saya bayangkan dalam tabernakel itu, ya, suasana membaca itu bagaikan halaman, ya, dari tabernakel, ya, pada umumnya yang bisa membaca dan mau membaca, kemudian meningkat mau mendengar itu seperti masuk ke ruangan suci, ya. Tapi tingkat yang paling tertinggi yaitu kalau mau menurut masuk ruangan maha suci dari tabernakel. Jadi kita sudah melewati halaman, melewati ruangan suci sampai masuk ruangan maha suci. Kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan, benar-benar merasa berkat ya dalam pengajaran mempelai Alkitab ya, dan sungguh-sungguh kita terima, sungguh-sungguh kita hayati, dan sungguh-sungguh kita mau menurut, ya maka pasti kita akan naik sampai ruangan mahasuci. Kalau Rasul Paul mengatakan bahwa ada seseorang, itulah dirinya sebenarnya, yang telah diangkat oleh Tuhan dan sampai diangkat ke tingkat yang ketiga. Tingkat yang ketiga itulah yang dimaksud dengan halaman, ruangan suci, ruangan mahasuci. Lengkap. Kalau kita cuma baca saja, ya baca, bagus, enggak salah baca, ya. Tapi sayang, enggak maju, ya. Baca suasana halaman, mau mendengar ada kemajuan, rodok lumayan. Heran, puji Tuhan, heran, haleluya. Tapi cuma mendengar, heran, ya. Emang heran, ya. Tapi tidak melakukan, tidak menurut, tidak melakukan, itu belum masuk ke ruangan mahasuci. Lengkapnya membaca, mendengar dan menurut. Ini ya adalah kemurahan Tuhan loh sebenarnya. Kalau mata kita dan telinga kita bisa atau mau menerima. Kita membaca dulu Injil Matius. Ya, saya tidak baca itu Wahyu 1 ayat 3 sudah saya dibaca, sudah berulang kali. Coba kita langsung ke Injil Matius 13. Ya, puji Tuhan. Coba ayat 11 kita dapatkan ya.
Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga.
Ya.
Tetapi kepada mereka tidak.
Tidak, mereka tidak. Kamu, kamu murid-muridku, murid-murid Yesus, diberi berkat, karunia, berkat, kemurahan Tuhan, mengetahui rahasia kerajaan surga. Terus?
Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi.
Ya.
Sehingga ia berkelimpahan.
Mm-hmm.
Tapi siapa yang tidak mempunyai,
ya,
apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
Nah, kalau tidak punya, tidak punya pembukaan firman, tidak punya Alkitab, tidak punya firman, ya siapa yang tidak punya ya malah berkurang terus. Tapi yang siapa yang punya, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan firman.
Ya.
Kelimpahan berkat PMA.
Iya.
Ya, diberi hikmat makrifat oleh Tuhan. Lanjut.
Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat.
Nah, iya.
Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar,
mm-hmm,
dan tidak mengerti.
Iya.
Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal,
ya,
dan telinganya berat mendengar,
ya,
dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya,
hmm,
dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar.
Cukup, puji Tuhan. Amin. Jadi penekanannya ya, kepada kamu diberi karunia, kemurahan untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Pengajaran mempelai ini rahasia kerajaan Allah ini. Satu rahasia besar dari kerajaan Allah. Rahasia ini besar, aku kiaskan antara Kristus dan jemaat, pernikahan manusia di dunia, rahasianya besar, ya. Dan oleh kemurahan Tuhan, Dia memberikan kita rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka tidak. Kepada kita yang mendapat kemurahan Tuhan, ya Tuhan akan berikan dan akan bertambah. Tetapi kepada mereka yang tidak ada kemurahan Tuhan, walaupun sudah baca, walaupun sudah mendengar, tetapi mereka tidak akan merasakan berkatnya. Ini, jadi kita tahu pengajaran pelajaran Alkitab ini kemurahan Tuhan betul. Iyalah, saudara, ini jangan dianggap sepele. Ini bukan karya manusia. Sedangkan yang lain sudah ngotot baca, sudah belajar, ya. Tapi mereka walaupun mendengar tidak mengerti, melihat tidak tanggap. Orang lain itu ya ikut baca, ikut dengar, tapi mereka sudah dengar tapi tidak ngerti. Baca ya tidak mengerti, ya. Karena dasarnya itu ayat 15, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat untuk mendengar. Iya kan? Orang yang keras hati, tebal itu kan, kalau dengar firman kan telinganya kan berat, ya. Iya toh? Sebab hati mereka keras. Dan ayat 15 ini mengatakan, sebab hati bangsa ini menebal dan telinganya mendengar, berat mendengar dan matanya melekat tertutup alias merem. Ini supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Supaya jangan, ini loh, yang tidak ada kemurahan Tuhan itu supaya jangan mereka itu yang sudah tebal hatinya itu, jangan mereka melihat dengan mata dan juga jangan mereka mendengar dengan telinga dan mengerti lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan. Jangan. Kalau keras hati, ya, firman Tuhan disampaikan ada kekerasan hati, menebal, melawan, menolak, berkomentar negatif terhadap firman yang disampaikan, khususnya pengajaran mempelai Alkitab ya yang disampaikan, berkomentar negatif, ya, itu nanti tidak ada kemurahan Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata supaya jangan mereka ini bisa mendengar dan mengerti, supaya jangan mereka melihat dan nanti juga mereka ngerti. Sebab hati mereka menebal, Tuhan tidak mau. Sebab kalau nanti sampai mereka bisa mendengar dan mengerti, melihat dan juga tercelik matanya, khawatirnya nanti mereka itu bertobat dan Tuhan menyembuhkan. Jangan saudara kira menolak firman PMA itu begitu-begitu saja. Pasti ada nanti yang Tuhan mau tunjukkan. Tuhan tidak memberi kesempatan mereka untuk berbalik atau untuk bertobat sehingga aku menyembuhkan. Tapi pada ayat yang ke-16 sangat meyakinkan. Tetapi berbahagialah matamu, mataku, karena melihat, dan telingaku karena mendengar. Bisa melihat firman Tuhan, bisa membaca, dan juga bisa mendengar. Mau mendengar dengan tidak hati menebal alias keras hati. Ya, tidak keras hati kan? Ya, orang yang mau mendengar firman dan memang merasa butuh itu, dia tidak keras hati, itu berbahagia. Saudara mau berbahagia? Di mana dapatnya? Harus datang ke firman. Ya. Kebahagiaan kita bukan perkara duniawi. Saudara boleh memiliki harta dunia, boleh apa semua boleh, tapi jangan anggap itu kebahagiaan. Belum tentu. Ya. Sederhana sekalipun, hidup sederhana sekalipun, tapi kalau tidak mengeraskan hati, mau mendengar dan mau membaca firman, dia pasti ada satu berkat yang namanya berba. Ya. Kata lain berbahagia itu diberkati. Ada berkat. Puji Tuhan. Ada berkat. Ya. Itu dari firman. Sumbernya semua dari firman. Ya, firman yang diungkap bukakan, diberi karunia mengetahui rahasia. Firman ini ada rahasia. Firman ini ada rahasia. Bukan cuma khotbah-khotbah begitu saja. Ayo nanti masuk surga. Ya. Ayo nanti diberkati, ya, nanti disembuhkan. Begitu-begitu saja, saudara. Memang ini satu perjuangan untuk memberitakan pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini satu perjuangan bagi yang memberitakan dan juga satu perjuangan bagi yang mau menerima. Saya menyampaikan PMA ini dengan penuh perjuangan, penuh pergumulan. Tetapi juga yang mau menerima juga harus ada perjuangan. Kalau tidak bisa santai-santai, harus berjuang, harus bergumul untuk menerima kelengkapan berkat dari pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan puji Tuhan, sebab itu berbahagia mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Puji Tuhan. Mari kita akan memperhatikan, puji Tuhan, Yesaya pasal 33. Puji Tuhan. Yesaya 33. Kita akan baca dari ayat 14 sampai ayat 16. Ya. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghanguskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak pemerasan dan mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah orang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin, amin. Puji Tuhan. Pertanyaan pada ayat 14, ya, pertanyaannya ini, orang-orang berdosa terkejut, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Siapa di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghanguskan? Siapa di antara kita yang tinggal di perapian abadi atau kekal? Kata lain, ini adalah neraka, gitu aja lah gampangnya, ya. Api kekal itu neraka. Siapa yang mau tinggal di sana? Saya enggak mau lah. Ya, maka dari itu kita harus lebih cinta Tuhan Yesus. Mempelai pria ini, orang-orang berdosa terkejut di Sion. Ini kalau saya anggap ini orang Kristen nih. Di Sion, sudah sampai di Sion tapi berdosa. Orang-orang murtad. Nah, ini. Ya. Sudah pernah terima PMA di Sion tapi murtad. Ya. Tinggal di Sion, tinggal di suasana PMA tapi murtad. Ya. Orang-orang semacam ini nanti akan tinggal di neraka, gitu aja lah, sudah dijeblos noe ke suwen. api yang akan datang itu neraka. Ya, terlalu banyak ayat-ayatnya. Ayo, loloskan diri dari neraka. Lari. Jangan mau dilempar ke dalam api neraka. Jangan ada yang mengatakan, wah saya masuk neraka ya sudah nasib, enggak apa-apa. Ya, harus perbaiki nasib. Kalau memang nasib kita hidup dalam dosa, hidup dalam kemurtadan, hari ini dikoreksi Tuhan supaya kita berubah. Supaya kita merubahkan sikap. Kehidupan yang berdosa, kehidupan yang murtad. Jangan nanti baru kaget di Sion kok, waduh, kok aku tinggal di Sion kok masuk neraka. Ya, saya ini sudah terima PMA kok masuk neraka. Karena murtad, tidak sungguh-sungguh. Apalagi kalau sampai berbalik dari PMA yang sudah diterima. Ya, diluruskan oleh ayat 14 dan ayat 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, itu menolak untung, menolak untung hasil pemerasan. Orang pemerasan kan jahat tuh. Yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Jadi ini masalah tangan. Tangan ini perbuatan, ya. Yang mengebaskan tangannya, tangan ini tangan perbuatan. Menurut, ya. Dia tidak mau menerima suap. Tidak mau. Yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Awas, telinga jangan sampai salah dipakai. Mendengar rencana penumpahan darah atau mendengar rencana pembunuhan. Pembunuhan secara tubuh bisa. Pembunuhan dengan menyebar kebencian. Seorang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Ya, ini menyebar kebencian, penumpahan darah. Ya. Telinganya, nah ini hati-hati kalau dengar omongan kayak ngono itu langsung ditangkap ya. Kalau dengar firman enggak ditangkap, tapi kalau ngomongan kayak ngono langsung tangkap. Yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Pembunuhan, diajak membunuh, diajak membenci, menyebar kebencian. Ini merusak Philadelphia, menghancurkan Philadelphia. Mestinya memakai pakaian putih, tapi pakaian putihnya ternoda. Mestinya telinga dipakai untuk mendengar firman Tuhan. Bukan untuk mendengar berita penumpahan darah, pembantaian, pembunuhan. Telinga ini dipakai untuk mendengar firman. Jangan yang begitu-begitu. Itu yang begitu-begitu itu adalah kontra dari Philadelphia. Dan ini merusak tubuh Kristus. Merusak persekutuan tubuh Kristus. Lebih baik telinga ini dipakai untuk mendengar firman Tuhan. Dia yang menutup mata supaya jangan melihat kejahatan. Mata ditutup untuk perkara-perkara yang jahat. Biar orang bilang kuno kamu itu. Ini zaman kemajuan kok. Iya, kamu kuno. Lihat, coba lihat ini sekarang kejahatan ini, kejahatan terus bertambah. Yang jahat bertambah jahat, terus bertambah. Bagi yang tidak mau masuk neraka, matanya menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ya. Atau kata lain, jangan mencontoh kejahatan. Jangan menyebar kejahatan. Ya jangan, ini harus ini mata ditutup. Ya. Supaya dia tidak melihat kejahatan yang terus berkembang. Dunia ini tidak akan hilang kejahatan. Kejahatan itu tidak akan bisa hilang. Itu sudah Alkitab. Yang jahat akan bertambah jahat. Yang cemar atau najis akan bertambah najis. Ini dua ini berkembang. Ya, dia tidak akan mengganggu ekonomi, enggak. Ya. Masalah kejahatan dan masalah kenajisan ini berkembang sendiri. Jadi sekarang kalau saya hanya mau membandingkan bahwa kalau kita ini mau mendengar firman, memang membutuhkan mata, telinga, dan menurutnya itu bagaikan tangan. Kalau mata ini untuk membaca, mata ini harus ditutup untuk yang jahat. Menutup mata untuk yang jahat. Ya. Kemudian telinga, telinga ini ditutup untuk tidak mendengar rencana penumpahan darah atau pembunuhan atau menyebar kebencian. Ya. Tadi mata kejahatan. Kalau sekarang telinga jangan mau mendengar penumpahan darah atau menyebar kebencian. Kalau ada orang mau menyebar kebencian dan yang diterima, ya enggak usah lah. Kalau ditanya, apa kamu enggak tahu si A itu? Enggak, saya enggak perlu tahu, gitu aja, sudah tutup. Ya. Ini namanya tutup kan? Menutup telinga. Ditutup telinga, ya. Enggak usah dengar orang menyebar kebencian itu. Wah, ini jahat loh ini orang menyebar kebencian ini. Dia benci sama orang, dia ngajak-ngajak lain orang. Ya, ini. Dan tangan tidak mau menerima suap. Tapi kalau kita melihat, ya, alinea pertama dari ayat 15, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur. Kalau orang hidup dalam kebenaran dan berbicaranya jujur, maka kelanjutannya akan menolak hasil pemerasan yang mengebaskan tangan supaya tidak menerima suap. Dasarnya apa? Ada kebenaran dan hidup dalam kebenaran dan mau berbicara jujur. Jujur. Amin. Sehingga dia ada kesanggupan untuk menolak pemerasan atau suap. Dia tolak. Dan juga ada kemampuan untuk menutup telinganya dari penumpahan darah. Dan juga menutup matanya dari kejahatan. Nggak ikut-ikut yang jahat. Tidak melaksanakan kejahatan ini. Itu dimulai dari ada hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Dan juga kalau berbicara jujur. Ya, jujur, tidak bolak-balik begitu, tidak harus jujur. Ini puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita mau lihat hidup dalam kebenaran. Ini bukan gampang hidup dalam kebenaran, ya. Ini adalah menunjukkan firman Tuhan. Injil Yohanes 17 ayat 17 itu jelas mengatakan. Injil Yohanes 17 ayat 17, ya, kita baca.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran.
Iya.
Firman-Mu adalah kebenaran.
Iya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. firman-Mu adalah kebenaran. Kalau mau hidup dalam kebenaran, maka kita harus mau menerima firman. Harus mau menerima firman supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Sebab firman itu menguduskan. Menguduskan kita. Bagaikan mandi air, firman menguduskan. Ini puji Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan firman ada kemampuan untuk menguduskan kita. Kita baca Efesus. Ya, puji Tuhan. Efesus, kita dapatkan Efesus, puji Tuhan. Fatsalnya yang kelima, ya, pada ayat yang ke-25.
Hai suami, kasihlah istrimu sendiri.
Ya.
Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat,
ya,
dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya.
Untuk menguduskan, ya.
Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dalam firman.
Iya. Terus?
Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang,
ya,
tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
Haleluya, puji Tuhan, ya. Jadi yang namanya kebenaran itu melalui pengudusan dengan air mandi air firman. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Air dalam firman itu memandikan. Memandikan. Sehingga bisa ada kebenaran. Sebab manusia ini tidak ada kebenaran kok. Kebenarannya ada, tapi namanya kebenaran diri sendiri. Ya. Kebenaran diri sendiri itu akibatnya menyalahkan orang lain. Kalau ada kebenaran diri sendiri, akibatnya menyalahkan orang lain. Orang lain tidak benar. Roma 10 ayat 3.
Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah.
Ya.
Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri,
ya,
maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah.
Ya. Cukup saja, ya. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Banyak orang tidak mengenal kebenaran Allah. Kebenaran Allah dalam apa? Dalam firman. Oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Coba kalau orang salah disalahkan mau apa enggak? Kalau orang salah dikasih tahu kesalahannya mau apa enggak? Ada yang mau, ada yang enggak. Dicampur aduk akhirnya yang enggak yang lebih banyak. Ya. Lebih waduh kalau dimarah dikasih tahu gitu. Saya enggak salah, itu yang anu. Ya, kebenaran diri sendiri. Ya, saya enggak. Ya, dia itu padahal ini cuma apa? Silat lidah. Silat lidah putar balik. Itu tidak ada kebenaran. Tuhan tidak mau tidak ada kebenaran. Tuhan mau kita ini ada kebenaran. Dan kebenaran itu tidak bisa terjadi dengan kekuatan kita sendiri, tapi oleh kekuatan firman Tuhan. Jadi firman ini bukan sekedar buku apa untuk diketahui, buku agama. Karena orang Kristen ya pegangnya Alkitab. Ya bukan, bukan gitu. Firman ini melahirkan kita. Coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 29. Untuk mencapai kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 29. Ya.
Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga,
ya,
bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran,
ya,
lahir daripadanya.
Nah, ini bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari dia. Karena 1 Yohanes 3:9 menjelaskan,
1 Yohanes 3:9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak,
ya,
berbuat dosa lagi.
Iya.
Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia,
ya,
dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari benih Allah.
Itulah firman Tuhan. Dilahirkan kembali oleh benih Allah, oleh benih firman Tuhan. Amin. Yalah, kita ini kan lahir yang pertama menurut 1 Petrus, kita baca aja 1 Petrus 1:23. Kita kejar saja, ya. 1 Petrus 1:23.
Karena kamu telah dilahirkan kembali,
ya,
bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal.
Puji Tuhan. Keberadaan kita kan karena ada kelahiran. Kita ada saat ini karena kita dilahirkan. Kalau Adam dulu bukan dilahirkan, diciptakan. Tapi kalau kita ini dilahirkan, walaupun Tuhan yang menciptakan. Sejak dari kandungan Tuhan yang menciptakan, tapi dalam wujud kelahiran. Setelah dilahirkan, maka kita menjadi manusia sesuai dengan ciptaan Tuhan. Tapi kita perlu mengalami kelahiran kembali. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Dilahirkan ulang. Bukan dari benih yang fana. Kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Benih yang fana itulah benih yang melahirkan kita. Tetapi kita dilahirkan dari benih yang tidak fana, adalah firman Allah yang hidup dan yang kekal. Haleluya. Proses ini sehingga kita ini harus mengalami perubahan. Dibenarkan karena kita dilahirkan kembali, kita dibenarkan. Ada kebenaran, bukan kebenaran diri sendiri, bukan, tapi kebenaran daripada Tuhan melalui firman. Kalau kita ada tanda kebenaran, nanti bisa kita telinga kita mendengar, mata mau membaca, tangan mau mengerjakan yang baik, mau menurut. Tapi kalau tidak ada tanda kebenaran, dilahirkan baru oleh firman Tuhan, maka manusia ini hidup lama terus. Sudah orang Kristen tapi tidak pernah berubah. Sudah masuk keluar gereja tapi tidak berubah. Orang ada kelahiran baru oleh benih firman, ada perubahan. Hidupnya ada perubahan. Watak tabiatnya yang jelek berubah. Ini kita dikoreksi. Jadi jangan membenarkan diri sendiri. Kelahiran yang pertama itu hanya kebenaran diri sendiri. Ya, selalu merasa dirinya benar. Ditegor, merontak. Jangankan ditegur manusia, ditegur firman pun bisa salah paham. Ya, ini kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Karena kita mau lahir baru. Kita ada kelahiran baru, dilahirkan dari benih. Saudara mau cinta Tuhan Yesus?
Ya.
Tuhan Yesus kepala mempelai pria?
Ya.
Haleluya. Ya, orang yang cinta Tuhan Yesus ya selalu mau ibadah terus toh. Jangan sampai masuk tempat yang panas itu. Ada tempat yang nyaman kok. Nyaman, enak. Iya, Tuhan sediakan. Apalagi sebagai sidang mempelai Tuhan. Tempat kita Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah kota mempelai. Puji Tuhan. Itu sebabnya kebenaran harus ada melalui tanda kelahiran baru. Dilahirkan baru. Ya. dulu begini, sekarang sudah berubah. Orang yang tidak ada kelahiran baru jangan harap bisa masuk Yerusalem baru. Namanya saja Yerusalem baru, berarti yang masuk di situ pasti barang baru. Tidak boleh barang lama masuk di situ. Iya toh? Tapi kita akan masuk Yerusalem baru, dan yang masuk di Yerusalem baru yang mengalami kelahiran baru. Oleh pengajaran mempelai Alkitabiah, kita mengalami kelahiran baru, kita dibenarkan. Puji Tuhan. Semua yang dilahirkan dari benih Allah itu dengan tanda kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Kekuatan firman. Puji Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Nah itu. Yang kedua tadi apa? Yesaya 33 tadi ayat 15 itu loh ya. Ya itu. Orang yang hidup dalam kebenaran. Yang berbicara jujur. Nah ini. Harus jujur. Berbicaranya jujur. Jujur. Berbicaranya jujur. Ya, jangan apa yang diucapkan tidak sesuai, itu tidak jujur namanya. Begini, saudara, sebab semua yang kita bicarakan itu dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Coba Injil Matius kita baca pasal 12 ayat 34 sampai 37, sama-sama aja kita baca. Sama. Hey. Sedang kamu sendiri jah. Terus. Iya. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi orang dihukum ini bukan karena maling, mencuri saja. Karena ucapan. Karena ucapan. Orang yang menurut ucapannya engkau. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Karena itu pada ayat 34 mengatakan. Ditegur langsung dan mengatakan. Hei kamu. Keturunan ular biludak, ular berpisah. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau hatinya bagikan ular biludak, maka keluar dari mulut ya seperti ular biludak. Ya, karena hatinya itu hatinya seperti ular biludak. Ini itu. Ular biludak itu penyebar racun. Ya, dia sebarkan. Nah ini. Biarlah berbicara dengan jujur. Sebab perkataan-perkataan kita akan harus diperhadapkan kepada penghakiman pada hari kedatangannya. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Itu pada ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman atau hari pengadilan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tentu kita tidak mau dihukum, amin. Tentu kita tidak mau dilempar ke api neraka, api abadi, api kekal, amin. Sebab itu biarlah kata-kata ini jujur, berbicara dengan jujur. Hanya perkara tidak jujur saja itu nanti akan menghadap pengadilan dan dihukum masuk neraka. Ini lidah memang tidak bertulang. Coba saya mau kita alihkan pembacaan ke Yakobus, coba. Ya, puji Tuhan. Fatsal yang ketiga. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita langsung saja ke ayat 6 lah.
Lidah pun adalah api. Yang merupakan suatu dunia kejahatan.
Iya.
Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka.
Ya, dan seterusnya. Kata lain, karena lidah orang bisa masuk neraka. Gitu aja lah singkatnya ya. Karena lidahnya tidak jujur. Seperti Matius 12 tadi mengatakan, karena lidah yang tidak jujur itu, maka dia akan dilempar dalam api neraka. Puji Tuhan, ya hati-hati ya. Hati-hati, puji Tuhan. Saya tidak pernah mencuri kok saya masuk neraka. Saya tidak pernah membunuh orang kok saya masuk neraka. Ya. Tapi kalau lidahnya ini tidak jujur, ya. Ini kebenaran dan kejujuran tadi gandeng sebenarnya. Di mana ada kebenaran pasti ada kejujuran. Di mana ada kejujuran pasti ada kebenaran. Tapi kalau tidak ada kejujuran, ya pasti tidak ada kebenaran. Dua ini gandeng. Ya. Ada kait mengait dua ini. Kita kalau tidak ada kebenaran dan tidak ada kejujuran, maka tangan ini gampang untuk menerima suap atau juga pemerasan gitu ya, tangannya itu. Dan orang tidak ada kebenaran dan kejujuran pasti apa, matanya melihat yang jahat, telinganya mendengar penumpahan darah. Saya memang pelan-pelan karena ini memang agak ruwet ini ya, agak anu ya, diwolak-walik ini. Ya. Ini kita membahas ini ayat yang ada ini, ya kan? Ya, oke, okay, puji Tuhan. Jadi di sana kita melihat kejujuran, ya. Kejujuran itu berbicara dengan jujur, mulutnya berbicara dengan jujur ini. Atau kita coba lihat Amsal Fatsal yang ke-12 ayat yang ke-18 19 kita dengar.
Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang.
Aduh.
Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan.
Amin. Terus
bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya.
Ya.
Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata.
Sekejap mata. Tidak jujur, dusta itu tidak jujur. Ya. Orang yang lancang mulutnya, ulak balik satu kenyataan, itu bagaikan tikaman pedang. Coba kalau kita dengar orang yang memfitnah kita, itu bagaikan tikaman pedang. Waduh, mangga. Ini juga merusak Philadelphia ini. Omongan semacam ini merusak kasih persaudaraan. Mestinya ada kasih persaudaraan, tapi karena mulut ini yang ada lidah itu tajam bagaikan pedang, membuat satu kebencian, ya, sehingga merusak kasih persaudaraan. Maka dari itu berbicara dengan jujur, jangan sampai ada kebencian, ya, ada dusta, ada kebohongan, ya. Tapi kalau ayat Amsal 20 ini lebih ditegur di sini. Ayat 19.
Siapa mengumpat membuka rahasia.
Ya.
Sebab itu janganlah kau bergaul dengan orang yang bocor mulut.
Loh. Berarti ngocor itu loh, bocor atau suka ngocor, jelekkan sana sini. Ini merusak Philadelphia juga. Oke, ayat ini jangan tajam ya. Siapa mengumpat membuka rahasia orang, ngelek-ngelekin orang loh, di ceritakno. Ya. Itu. Sebab itu jangan engkau bergaul dengan orang yang bocor mulutnya. Jangan, sebab nanti merusak Philadelphia. Ya. Bocor karena ngocor. Ya, membuka rahasia kejelekan orang. Ya. Jangan membuka rahasia orang, jangan menjelekkan lain orang, jangan. Wong awake dhewe yo iso jelek kok, ya. Bagaimana kita mau lihat selumbar di mata orang tapi di matanya sendiri ada walo. Ya. Kalau selumbar itu loh, apa pasrahan itu, kayu yang dipasrah, ah itu runtingannya di sini. Tapi kalau naik balok ya kayak gede, kok bisa di kantongnya gini. Saudara, jangan melihat kesalahan orang, padahal dirinya sendiri. Jangan bocorkan kejelekan orang, padahal awake dhewe yang ngocor. Bertobat. Kalau enggak, ancamannya apa? Dan duwe konco. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulutnya. Ini menyebar ragi. Bocor mulut ini menyebar ragi. Ragi itu kalau ditaruh di tepung, ya, saya mau tanya, kalau dia sudah ditaruh di tepung, bisa enggak diambil lagi raginya? Enggak bisa, sudah kecampur. Nah ini sudah kadung bocor mulut, ini nyebar ke sana ke sini, susah nariknya. Sama seperti kapuk. Kapuk itu kalau tersebar gitu, coba ngambilnya bisa enggak? Ya nek sing gede-gede dempal-dempal gini bisa. Ya, biasanya kapuk kan yang ini ditebar gini, siapa mau? Ini orang yang bocor mulutnya itu begitu. Makanya orang yang suka bocor mulutnya jangan bergaul. Nanti kamu kena ragi gitu loh kata firman. Menyebar ragi. Ragi kebencian. Ya itu tadi kalimatnya. Wah orang itu membaik gini-gini. Kalau sudah bilang tapi. Nah ini yang bahaya ini. Kalau sudah tapi itu langsung darah Yesus gitu aja. Ya gak usah didengar. Bahaya. Kita tadinya gak ada apa-apa sama orangnya itu malah. Kita maunya gak ada apa-apa. Tapi ya mau gak mau ada apa-apa sudah. Ya sudahlah, aku enggak tanggap lah wis pokoknya tak rungokno tok tapi enggak tanggap. Ya rungokno itu yang bahaya. Iya, hati mau enggak nganggap tapi karena sudah dengar ragi masuk. Ragi itu merusak tepung yang banyak cukup dirusak oleh ragi yang sedikit. Dan mau ditarik lagi diambil ragi, raginya diambil lagi juga enggak bisa. Ya tuh. Kalau sudah telanjur ditaruh di tepung bisa diambil. Ben kayak apa enggak bisa diambil ragi itu. Tuh sebabnya kita lihat Tuhan mau supaya berbicara dengan jujur. Jadi saya simpulkan sekarang ya, tadi kebenaran itu firman. Sekarang berbicara dengan jujur ini adalah kekuatan dari Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu semua orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu akan kelihatan dari berbicaranya. Sebab Roh Kudus itu dengan disebut orang yang kepenuhan Roh Kudus ada berkarunia lidah. Tapi bagaimana kalau lidah ini suka bocor mulut dan lain-lain, tidak jujur, bagaimana akan dipakai untuk berkarunia lidah gitu loh. Jadi orang yang ada kuasa kepenuhan Roh Kudus, dia bisa berkarunia lidah. Kepenuhan dari Roh Kudus. Orang yang kepenuhan dari firman, dia mengalami kelahiran baru. Nah, jadi dua ini menunjukkan kekuatan firman dan Roh Kudus. Harus ada pada kita. Harus ada pada gerejanya. Pada sidang mempelai perempuannya. Amin. Dan sekarang oleh kemurahan Tuhan, ada firman dan ada roh di tengah kita. Nah, kalau kita ada ini, maka Yesaya 33 tadi, ini orang yang hidup dalam kebenaran, berbicara jujur, tangannya tidak menerima suap, telinganya tidak mendengar penumpahan darah, matanya tertutup untuk kejahatan, maka ayat 16 mengatakan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin. Nah, dikatakan tinggal di tempat yang aman. Di mana tempat yang aman? Yesaya 33 tadi ayat 20. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita, matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemahnya, patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan amin, amin. Jadi tinggal di tempat yang aman itu adalah Yerusalem baru. Haleluya, di sana aman. Nanti kita merasakan keamanan, dan sekarang pun juga Tuhan bisa memberikan kita aman. Ya, aman. Tuhan memberikan keamanan. Coba kita baca 32. Saya lengkapi saja ya. Yesaya 32 di sebelahnya, ya. Ayat 18. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram, di tempat peristirahatan yang aman. Pokoknya aman gitu loh saudara ya. Aman, damai, sejahtera, ya, tenteram. Di tempat tinggal yang tenteram, di tempat tinggal yang aman. Amin. Karena selalu dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Ini pembelaannya. Tapi tidak saja soal aman, tapi juga rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Berarti diberkati. Ekonominya diberkati. Roti dan air kan ekonomi toh. Iya toh. Sebenarnya cari apa? Makan dan minum. Ya, Tuhan beri keamanan dan juga Tuhan memberi berkat. Rohani, jasmani juga diberkati. Kita tenang, aman dalam pembelaannya, dan juga roti dan air ini dalam pemeliharaannya. Dibela dan dipelihara oleh mempelai pria surga. Yesus mempelai pria surga, membela, memelihara kita. Amin dah ini firman ini. Haleluya, puji Tuhan. Ini firman, ya, ini bukan ngocek karpe dewe, saudara, ini firman, ini berdasarkan ayat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tutup Alkitab kita, puji Tuhan.